Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Hei, og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke.
Hei, Helene.
Hei, Sigrun.
Oi, nå hadde jeg telefonen langt unna, veldig uprofesjonelt.
Ja, det fort gjort.
Ja. Hvordan går det med deg?
Det går bra. Jeg har det bra. Det er veldig sånn lummert i dag i Oslo, og lummert er et vær som gjør meg trøtt. Så måtte jeg ta en napp i lunsjen i dag.
Og så deilig.
Det, ja, jeg føler meg heldig som kan nappe. Det er det beste jeg vet, er å ta en sånn ettermiddagslur. Føler meg som et altså, nytt blitt menneske etterpå.
Jeg kjente så sykt på det på søndag, for da var det jo et øsende, pøsende, grått og tungt vær i Oslo. Og jeg tror det er den første sånn skikkelig tunge regnværsdagen etter at vi fikk en stor, aktiv baby. Hvor alt jeg ville var å legge meg under et pledd og se på kompani Lauritsen og bare være lat og kose med Jonny hele dagen. Og så kan man ikke det. Og det var en sånn, ja... Det er en ny hverdag, men det ble en deilig dag uansett. Jonny skulle jobbe, så jeg tok henne med meg ut på en trilletur i regnet. Fordi dagen før så hadde vi middag med to venner som fortalte at det hadde kommet et nytt fransk konditori på Bislett.
Har jeg hørt
som, om? Hva er det, jeg lurer på om det heter Mendels, hvis jeg ikke tar helt feil. Og som var altså bare de lekkreste små kakerier, og jeg var der til og med litt sent, så det var litt utplukket, men det var altså, du vet sånn, det er så petit, og det er så nydelig, og det er friske bær, og alt er glasert, og det var altså en liten himmel å komme inn fra liksom, det øsende pøsse regnværet, og liksom riste av seg, og plukket med meg tre små kaker, en som jeg ikke leverte på døren, til en som jeg vet at satte pris på det, og så tok jeg med meg to hjem, og det var... Det anbefales hvis man bor i området. Jeg gleder meg veldig til vi kan gjøre det i sommer, gå innom der og kjøpe oss en liten bærkake og sette oss i Stensbergparken, som er naboen.
Og... Yes. Jeg er 100% med på det. Og kanskje en liten flaske med noe god petnatt eller noe til.
Oi, oi, oi.
Ja.
Helt klart.
Det var en litt sånn deilig introduksjon til det vi skal prate om, for jeg har faktisk gruet meg litt i dag. Det er veldig sjelden at jeg gruer meg til å spille en episode. Jeg gruer meg ikke, for jeg har lyst til å spille en episode. Men jeg følte liksom... Vi skal jo spille inn en episode nå om uventet barnedød, og det er jo et heftig tema. Som vi alltid sier at selv om ting er vonde å snakke om, eller vanskelig, eller ekle, eller tabu, så må vi jo snakke om det.
Ja, og for min del, jeg veldig glad for at vi skal spille inn den episoden. På mange måter har jeg ikke gruet meg, fordi for noen uker siden så slapp jo en episode med Linn, som fortalte historien om da hun mistet sønnen sin, Theodor, i uke 20, og alt det fulgte med seg, som var en utrolig sterk historie, som du finner i Femihelsebiblioteket. Og da ble jeg så glad for å høre at det fantes, hjelp, da. Og da blant annet så løftet hun fram da Lub, som vi skal snakke med i dag, og det gjør meg litt varm om hjertet.
Ja, det er enig.
Så da er det kanskje passende å introdusere Trine, som er med oss i dag. Velkommen til oss, Trine Giving Karlstad.
Tusen takk.
Det er veldig praktisk. Det er en ting som er fint med videomøter, og det er at man alltid har fullt navn foran seg. For en som er liksom, jeg er helt umulig på alt som er navn, stedsnavn på ting, kan ingen, så det er en liten blessing. Trine, kan ikke du begynne med å kanskje introdusere deg selv litt, fortelle hvem du er, hva du jobber med, og kanskje litt hvordan du endte opp med det?
Ja, jeg har faktisk jobbet i Landsforeningen Uventet Barndød i LUB i 20 år. Og jeg havnet der ikke fordi jeg har mistet barn selv, og det tenker jeg kanskje er greit at jeg bare sier med en gang at jeg snakker som fagperson og ikke som en som har stått i de skoene selv. Men jeg kom inn der og skulle ha et vikariat for 20 år siden, rett etter at jeg hadde født mitt første barn. Og så... endte det med at jeg tok barselpermisjon og ble ringt opp etter 6 måneder og spurte, kunne du tenke deg å komme tilbake? Og fordi nå fagsjefstillingen ledig. Og da tenkte jeg fælt om jeg skulle gjøre det. Jeg stod der med en liten jente på 6 måneder, og, ja, en gutte med på 6 måneder, mener jeg. Og, men jeg gjorde det, og jeg har blitt der, og opplever det som en sterk og meningsfull jobb, til tider ganske tøft, for det mange historier og mye sterke menneskemøter, men også det som så fint, at jeg får møte så mye mennesker, og erfare at jeg kan få være med og gjøre en bitteliten forskjell for mennesker som har det ganske tøft.
Så det. Her, du psykolog?
Nei, jeg ikke Eller? Psykolog. Altså, jeg jobber som fagsjef i LUB, og det betyr at jeg ansvar for omsorgsarbeidet vårt, sorgstøttearbeidet vårt, og så jeg ansvar for informasjonsarbeidet vårt. Og ikke sant? Jeg ikke helsepersonell. Jeg opprinnelig, så jeg sosialantropolog fra Bergen. Så jeg har mye studier om mennesker og hvordan samspillet mellom mennesker og ja, mer sånn sosiologisk, sosialantropologisk studie. Og så har jeg jo fått veldig interesse for sorgfeltet og det å jobbe faglig med det, så jeg har tatt en terapiutdanning senere. Så jeg kognitiv terapeut og komplisert sorgterapeut. Så det ganske sammensatt.
Ja, ganske sammensatt. Kan du kanskje fortelle for de som hører på som ikke kjenner til LUB eller Landsforeningen da, for uventet barndød? Det greit om vi kaller det LUB fra nå?
Ja, det
litt enklere å si. Ja. Fortelle litt om hva det og hva dere jobber med.
Ja, veldig kort så vårt formål å yte støtte og hjelp til familier som mister et barn. Og for oss så et hovedfokus de som mister i dødfødsel, altså fra uke 22, eller over 500 gram fødselsvekt, og opp til cirka 3-4 år. Det på en måte kjerneområdet vårt. Men så det sånn at de som ringer til oss, de får hjelp, de får samtaler. Så, men dette et hovedfokusområde, og det også fordi at vi jobber mye med forskning og forebygging. Og da det jo viktig å ha et felt man definerer sin forskning og forebygging innenfor. Og det da dødfødsler og krybbedød i hovedsak, som vårt hovedfokusområde. Og det har vi gjort siden foreningen ble startet i 1985.
1985, så deilig å høre at den har funnet så lenge. Selv om det sikkert var på høy tid for de som... da den kom da.
Ja.
Men det kjempefint.
Det var jo nettopp fordi... den gangen var det en krybbedødsepidemi. Det døde 140-150 barn på ett år i toppåret 1989. Da søkte krybbedødsforeldre sammen. De trengte å møte hverandre og støtte hverandre, og de trengte en ting til. De ønsket å samle inn penger til forskning, slik at vi kunne starte forebygging av krybbedød for å hindre at andre skulle komme i samme situasjon. Så det var drivkraften den gang.
Jeg var født i 1985, så jeg husker jo da jeg var liten at det var mye mer snakk om krybbedød da. Det var liksom en sånn en mye, altså jeg vet at alle nybakte foreldre redde for det nå også, og det jo fordi vi har vokst opp nettopp med den frykten fra den tiden hvor det var på toppen. Men jeg husker at det var liksom en sånn reell fare og en reell redsel som var annerledes da, skal jeg si, mødren, altså moren min og hennes veninner gikk gjennom på en måte det å få et eller fikk baby da, på den tiden.
Ja. Men da du ble født, Helene, skulle man fortsatt ligge på magen da?
Ja, ja. Gjerne mens
du røyka. Ble
du lagt på magen? Ja, mens folk røyka på deg, og du røyka selv. Så det var litt andre tider da, i forhold til alt mulig med... Jeg tror kanskje mamma... Jeg vil spørre henne, men jeg tror faktisk at hun hadde fått med seg den at man skulle ikke ligge på magen da.
Det begynte den snuoperasjonen der, holdt jeg på å si, den begynte akkurat rundt 1990. Da det startet i Hordalandsområdet med en barnelege som begynte å samle informasjon om hva var det som kjennetegnet disse barna som kom inn og var døde, som hadde dødd i krybbedød. Han hadde hørt rykter om at i Australia så hadde de begynt å samle informasjon om dette og fant at de sov på magen. Det var en fellesnevner. Så begynte han å kartlegge, også her i Norge på slutten av 80-tallet. Og så finner han ut det samme, og fra 1989 så gikk han faktisk ut og sa alle barn, nyfødte, i Hordaland-området, de skal legges på rygg. Og det var ganske vågalt, for det var ikke... Mange vil hevde at det ikke var god nok vitenskapelig dokumentasjon for å starte den snuoperasjonen akkurat da, mens man så den trenden I flere andre land. Men da ser vi altså, fra 1990 til 1991, så halverte krybbedødstallene seg. Det helt, wow. for nesten frysninger når du sier det. Det helt vanvittig.
Ja, jeg får frysninger,
ja.
Men man tenker jo også sånn, man hadde kanskje ikke så mye å tape ved å prøve å legge det liksom fra mage til rygg, når tallene var så høye som de var.
Ja, ja.
Jeg husker den der, men, det ble laget sånne babybodder, hvor det stod denne ja. Siden opp på ja. Magen.
Riktig.
Som var veldig den, søte. Mm.
Ja, og den det jo Lube som har stått bak. Og når den kom I 1999, så førte det til en ny halvering. Da klarte vi å senke tallene I Norge enda mer, for da begynte alle landets sykehus, føde- og barselavdelingene, å dele ut denne siden opp med denne store, fine sola som sier... denne siden opp når jeg sover, som nok minnet nybakte foreldre og helsepersonell på at barnet skal legges på rygg for å sove fra dag 1. Så da så vi at en ny halvering skjedde.
Men hva grunnen til at det så viktig å ligge på ryggen?
Det som det vi antar det farlige med mageleie, det vi vet jo enda ikke helt sikkert, fordi krybbedød jo en diagnose du får hvis du ikke finner noe årsak. Ikke sant? Så da vi kan ikke forklare det. Men det vi antar med mageleie at når barnet sover på magen, så sover barnet ofte lengre og tyngre, og et spedbarn skal ikke, vi skal ikke ha et mål med at spedbarn skal sove 8 timer I strekk I dyp søvn, ikke sant? Og de kan bli fortere varme. Fordi at de, når de sover på magen, så sover de med halvparten av ansiktet ned I madrassen, og da det mindre plass for å kvitte seg med overskuddsvarme. For veldig stor andel av overskuddsvarmen hos spedbarna, den kvitter de seg med gjennom hodet. Hvis de I tillegg da har en liten søt lue på seg, så blir det fort for varmt. Og overoppheting sammen med røyking og mageleie det som de viktigste risikofaktorene som vi skal unngå. Forstod du det? Hang det sammen?
Ja.
Ja. Ja, ble du litt engstig kanskje, du som har en liten en hjemme?
Hun heldigvis så blitt så stor at hun fint snur seg selv
nå. Bra.
Men da hun kom for ganske nøyaktig et år siden, så var vi veldig redde for at I hvert fall de gangene hun måtte havnet litt på siden, eller på magen I hvert fall, litt etter hvert da. Hun var liksom paniske på snuene ganske lenge.
Mm.
Så jeg tror det noe som fortsatt sitter I... hos veldig, veldig mange.
Ja,
Men går det an å si noe om cirka hvor mange som opplever uventet barnedød I Norge I året?
Ja, det gjør det. Altså, det cirka 170-80 dødfødsler I Norge. Og så har vi det totalt cirka 350 barn, litt under det, som dør før fylte 4 år, totalt sett.
Ja.
Så det er lave tall I en verdenssammenheng, heldigvis. Det vi kjempeglad for, men det for mange. Det alt for mange familier I Norge som opplever dette. I hvert fall alt for mange I forhold til at vi fortsatt skal jobbe for å redusere dette. Og ikke minst jobbe for at de tas godt i vare på når det skjer. Det fryktelig viktig. Og der jo LUB veldig... sentralt og aktivt for å påvirke det. Både det helsepersonell og hjelpeapparatet kan gjøre, men også at vi yter sorgstøtte og hjelp og støtte selv.
Mm. Men når du sier at det som nå... vi spiller inn over video her, folkens, så vi liksom vanskelig på noen ganger på å ta hvem som begynner å prate først, men jeg bare ble litt nysgjerrig på dette med tallet på krybbedød. Har du det?
Ja, ja vi har gjennomsnitt cirka 10 per år de siste 10 årene. Eller, ja. Nei, 7-8 cirka I gjennomsnitt. Det varierer fra år til år. Og de siste tallene vi har på krybbedød nå, for eksempel, var at I 2019 så døde det 9 barn I krybbedød.
Det jo heldigvis et veldig, veldig lavt tall. Fordi fødes det cirka 50 000 I året?
Ja, nå jeg sitter med de siste tallene her, 53 625 var det I 2019, 2020.
Det var et tall jeg dro ut av et eller annet bare inni meg, så det var bare veldig god flaks og bra. Ja, ja. Og da det jo selvfølgelig et veldig, veldig lavt tall, men når du sier at det alt for mange som dør før de fyller 4 år, altså, betyr det at du mener at det noe man kan gjøre for å unngå det?
Ja, det alltid noe å gjøre for å unngå noen av disse dødsfallene. Når vi ser hva slags resultater vi har på krybbedødsfeltet, så det klart vi skal motiveres av det, også på for eksempel dødfødselfeltet og på en del sykdomshistorie. Og vi har jo lavere tall, tallene går litt ned nå, det kjempegledelig å se. Men særlig på dødfødseler så tror vi at vi har muligheten til å kanskje redde 20-30% av de dødsfallene. Fordi vi vet at under svangerskapet så spark og bevegelser, det et tegn på trivsel. Og det å oppdage fort, eller tidlig nok, at barnet sparker litt mindre eller beveger seg litt for lite, veksthemmet, og oppdage dette tidlig nok, så kan det være vi kan klare å redde litt flere. Så det har vi tro på, og det det vi jobber mot.
Mm. Samtidig som jeg sier, eller jeg har snakket med noen veninner som gravide nå, og hvor de selv opplever at dette fokuset på å kjenne til liv så stort, at det også nesten blir litt sånn angstpreget, fordi du hele tiden føler at du går og kjenner etter, og drikker saft for å få i gang liv, og de sier det til deg på liksom helsestasjonen hos jordmor og hos fastlegen, at man blir helt sånn, nå har jeg ikke kjent noe på 5 minutter, altså at, ja. For det så mye fokus på det, da. Samtidig så skjønner jeg at det mye bedre å ha fokus på det enn at det skal gå skikkelig galt, men
Du peker på noe viktig, for det alltid en slagside i forhold til dette med informasjon, ikke sant? Hvor mye informasjon skal du gi? Og så vi forskjellige. Noen blir fortere engstelige og bekymret enn andre. Men en god middelvei der, det tror jeg kjempeviktig, at kvinnen blir, det som vårt mål, det jo at kvinnen blir tryggere i å følge med på sitt barn. Hvis vi når ut med den beskjeden om at du skal stole på din egen magefølelse og ikke sammenligne deg med andre, og følge med at du har registrert ditt liv hver dag, da tror jeg du har gjort en godt stykke arbeid.
Ja, men kan du se for meg at dere også snakker med, eller har en veldig viktig rolle inn mot kvinner som har mistet et barn, og kanskje i en dødfødsel, for så bli gravid igjen?
Ja, nå datt du litt ut, så jeg tror nesten du må gjenta spørsmålet.
Ja, nei, for jeg kan si bare at jeg kan se for meg at dere også har en veldig viktig rolle inn mot kvinner som tidligere har mistet et barn, kanskje i dødfødsel, og så blir gravid igjen. Ja. Og da, ja.
Oi, det en heftig berg- og dalbane for veldig mange gravide. For når du har erfart at det kan gå galt, enten under svangerskapet, på slutten av svangerskapet, eller du har mistet i krybbedød, eller en ulykke, eller i sykdom, så har du vært på feil side av statistikken. Og du har virkelig kjent på hva det betyr å miste et barn. Og så det veldig mange som kjenner på at de ønsker seg veldig et barn til. Fordi det var det som var planen. De skulle ha et barn, de skulle bli familie. De blitt foreldre, men de har ikke barnet hos seg. Det vanskelig å være foreldre uten å ha barnet hos seg. Så det en sterk drivkraft å skulle få et barn til. Ikke som erstatning, men nettopp et barn til. Men så de så redde at svangerskapet veldig, veldig langt. 9 måneder veldig lenge når du mye bekymret. Og så strever du ofte litt med å finne en sånn balanse på at du i sorg over det barnet du har mistet, og samtidig så har du en forventning om et nytt barn, og ser jo frem til det, men med forbehold, fordi du planlegger kanskje rett og slett dåp og begravelse parallelt. For du tør ikke helt å tro på at det skal gå.
Nei, jeg skjønner. Men da blir det vel kanskje også ekstra viktig med denne hårfine balansen som du nevnte i stad. Med dem selvfølgelig å passe på, men samtidig klare å finne en slags form for glede og ro i det, da.
Ja, det er noe med å finne den balansen, og det ikke så enkelt. Men det kan vi hjelpe litt til med, ikke sant? At jeg tenker at hvis jordmor eller fastlegen som du går til litt opps på dette og litt på tilbudssida, gir kanskje litt flere kontroller, litt mer tid til å snakke om de emosjonelle behovene som dukker opp, alle de problemstillingene som man kommer med. Gi litt mer tid til det, og viser og anerkjenner at det ikke så rart at du har det sånn, og det ganske vanlig. Det de aller fleste som har mistet barn fryktelig engstelige under ny graviditet. Sånn det bare, og det greit.
Mm. Ja.
Mm. Hva slags støtte og hjelp kan du forvente å få i Norge i dag hvis du mister et barn i, det segmentet du snakker om?
Ja, det et veldig godt spørsmål. Vi har jo prosedyrer for hva som skal skje ved en dødfødsel i Norge, og vi har prosedyrer for hva som skal skje når et barn dør plutselig uventet, i krybbedød for eksempel. Da skal du legges inn på barneavdelingen, slik at man sikrer en akutt ivaretagelse, men også sikres at man skal bli ivaretatt etter at du ferdig på sykehuset. Men det vi erfarer, det jo at det veldig variert hva slags hjelp du får. Det veldig tilfeldig, slik at de fleste vi prater med har nok et ønske om å få enda mer hjelp, og at den hjelpen i større grad tilgjengelig og tilgjengelig når du trenger det. For en del merker at de går for lenge, står mye i kø, og at det blir ekstra tungt før de kommer til i hjelpeapparatet. Så jeg skulle ønske jeg kunne si at det var samme som hvis du brekker et bein, så ligger på en måte kontroller, og det ligger en plan for hvordan du skal hele dette bruddet og følges opp og ha kontroller underveis. Og sånn det ikke ved barnedød enda. Det skaper ganske store sår i kropp og sjel, det også. Mm.
Men får man for eksempel tilbud om samtalterapi?
Nei, ikke som en automatisk tilbud, nei. Men det mange som forteller om fantastiske møter med helsepersonell. Altså for eksempel de dødfødslene i Norge. Veldig mange har utrolig flott, midt oppi alt, så snakker de om en fin opplevelse og fin ivaretagelse på sykehusene. Så jordmødre og barnleger og leger her gjør en fantastisk jobb. Det som det vanskeligste for mange av disse foreldrene hva nå? Når de går ut av sykehuset, hva nå? Hvem skal jeg kontakte? Hva skjer nå? Hvem skal ta initiativ for meg for at jeg får noe? Jeg vet ikke hva jeg trenger. Hvor skal jeg gå? Det det store spørsmålet for veldig mange. Og det da de ofte ringer til oss og lurer på, hva kan dere hjelpe til med? Eller hvor kan jeg henvende meg? Så.
Og får de vite om dere på sykehuset da? Eller det noe man må finne frem til selv?
Mange, for nå får jeg snakke utifra det jeg hører, ikke sant? Det den jeg har, og jeg vet at mange sykehus flinke til å fortelle om oss. Og noen tilbyr seg å ta kontakt på vegne av familien, andre gir informasjon om oss og sier at de kan kontakte oss, og det det mange som gjør. Og det gjelder også ved krybbedød for eksempel, og andre typer dødsfall, sykdomsdødsfall på nyfødt intensiv. Vi erfarer at det veldig mange i helsevesenet som vet om oss nå. Så jeg tror mange får vite om oss, men så det alltid noen som sier at jeg har aldri hørt om dere. Jeg googlet, og så fant dere. Det var sånn jeg oppdaget dere.
Så dette jo et veldig stort spørsmål som jeg kom med nå, men jeg skrev den ned, for jeg tenkte at det var liksom, men hvordan greier man å gå videre med livet etter å ha mistet et barn, eller hvordan gjør man det? Hva ser dere at dere snakker med får til det?
Ja, det nok det som gjør at denne jobben oppleves som meningsfull også, fordi jeg ser at det utrolig hvordan mennesker reiser seg igjen. Selv om man mister et barn, som for mange av oss, så vel det verste vi kan tenke oss. Vi som har barn har kjent på frykten av å miste, kanskje. De som ikke har barn har også veldig ofte en sterk opplevelse av at dette må jo være noe av det verste. Og universelt, hvis vi skal snakke om litt sånn universelle ting, så det å miste barn regnet som noe av det verste du kan oppleve. Og likevel har vi noe i oss som vi kan kalle motstandskraft. Altså vi har evnen til å stå i kriser vi måtte få. Av en eller annen grunn så har vi noen ressurser i oss som gjør at vi kan komme oss igjennom det. og finne en ny måte å leve et meningsfylt liv på. Men når du snakker om å miste et barn og miste noen i selvmord, som de to etterlattegruppene som har høyest risiko for å utvikle kompliserte sorgreaksjoner, eller at sorgen blir så vanskelig å bære at det går veldig utover hverdagsfungeringen din, eller utvikler seg til sykdom, så er det veldig mange av disse etterlatte som trenger ekstra hjelp. Og det svarer litt på spørsmålet ditt. Ja, de fleste er helt fantastisk å se hvordan de finner frem til en måte å leve med dette på. Det er ikke et mål når vi snakker om det å sørge og være i en sorgprosess, så er det ikke et mål om å glemme, slik man ble fortalt før. I dag så forstår man sorg som en prosess, eller flere prosesser, hvor man går, hvor man pendler mellom å være og gå nær tapet, og alle de konsekvensene det er det konsekvensene det gir. Da går du nær, du ser på bilder, du er på graven, du på en måte gjør alt som gjør at du kan få kjenne på nærhet til den som er død, og så pendler du også over til å være i det livet som du samtidig lever, til å gå fra, distansere deg fra alt det som sorgen bærer med seg, og finne noen sånne glimt av pauser og andre opplevelser. Du finner nye løsninger på livet ditt. Det her du må gjøre de hverdagslige tingene, alt fra å gå i butikken, eller passe andre barn, eller gå på jobben, eller være med på noe sosialt, og så videre. Så en sorgprosess handler om å pendle mellom disse to sirklene. Og målet er da å lære å leve med det tapet, og få på en måte erfaringen inn i hjertet, finne gode måter å minnes barnet på, og ta med seg det som dette har gitt deg videre i livet, og skape en ny, meningsfull hverdag. Og det klarer veldig mange å gjøre, men de trenger nok litt mer tid, når det er en så potensielt traumatisk opplevelse som det å miste et barn er. Jeg vet ikke om jeg svarte på spørsmålet ditt, for det er et veldig stort spørsmål.
Det er et stort spørsmål, og det er nok veldig individuelt også, selvfølgelig, og situasjonen veldig, og hvordan man gikk gjennom det. Og det tenker jeg kanskje også, mitt neste spørsmål er om hvordan det påvirker parforhold, om man ser noe på det, og om det er noen, hva som skjer der.
Mm. Ja, aller først så vil jeg jo si at det er, for meg er det veldig viktig å huske på at sorg er en veldig individuell prosess, som du akkurat sa. Vi reagerer veldig forskjellig avhengig av hva slags erfaring vi har, hva slags personlighet vi har, holdninger til livet, tidligere erfaringer, alt dette spiller inn. Og så er det jo sånn at sorg er jo ikke bare tanker, det er ikke bare følelser. Sorg er jo egentlig alt det vi gjør for å mestre en livskrise som plutselig preget hele deg og hele livet ditt. Så sorg er jo også det som skjer mellom mennesker. Om får min erfaring plass i relasjonen til viktige andre mennesker, for eksempel. Så det påvirker jo hvordan du har det i forhold til andre. Og den er veldig fysisk. Mange snakker om sterke smerter og vondter og hodepine og svimmelhet og ting som kan utvikle seg til sykdom. Så det å sørge har mange lag og har mange uttrykk. Og det så kan vi se på gruppenivå, ja, at det er noen forskjeller mellom kvinner og menn. For eksempel på gruppenivå, jeg understreker det, for det er sikkert 20-30% som ikke fyller dette her i det hele tatt. Og så er det samspillet mellom mor og far, eller mamma og pappa, som også påvirker dette. Men kvinner har oftere kanskje mer behov for å snakke seg igjennom det som har skjedd, oftere eller flere ganger, mens mannen i større grad ikke trenger like mye samtale, for eksempel. Vi ser litt oftere kanskje at menn er, og dette kan kanskje kvinner lære litt av, menn har en, kanskje får til denne pendlingen litt fortere og oftere enn det kvinner kanskje gjør. Jeg snakker på gruppenivå og understreker det igjen. Mens menn kan kanskje lære litt av, for de kan jo være veldig gode på å stenge ut og distansere, da kan kanskje de lære litt av kvinner, at vi ser at det er veldig hensiktsmessig for de fleste å forholde seg aktivt til tapet. Forholde seg aktivt til at du sørger over et barn som ikke ble. Så hvis mamman og pappan da, for å ta det, eller partneren, snakke litt sammen om disse forskjellene, så har du faktisk utrolig gode muligheter til å være en trygg havn for hverandre, og heller backe hverandre, og kanskje lære litt av hverandre og jobbe sammen mot et felles mål. For vi ser jo det, en studie i Norge som vi har gjort i samarbeid med Senter for krisepsykologi og Atle Dygro, så ser vi at tendensen var ikke at det var flere som skilte seg blant de som mistet barn, men vi så at sterke og gode parforhold med god kommunikasjon, de ble enda sterkere. Mens de parforholdene som kanskje slet med kommunikasjon eller ikke hadde så gode kår, de kunne slite mer. Det var en tendens vi så. Og det understreker egentlig veldig godt det der at sorg handler så mye om relasjoner mellom mennesker. For hvis ikke det får plass, hvis ikke det snakkes om, så er det en veldig stor del av deg og din identitet som blir bare blir oversett og ikke anerkjent. Og det er ikke et godt utgangspunkt.
Det er veldig interessant det du sier der, for jeg tenker det der med at sorg blir jo i en periode en del av identiteten din. Det er i hvert fall sånn jeg opplevde det. Jeg mistet en god venninne som tok livet av seg for snart 10 år siden, så føltes det ut som at jeg løp et maraton hele tiden. Så sliten var jeg. Mm. Og så tenkte jeg, og så hvis det da ikke ble anerkjent at jeg gikk igjennom det, så følte jeg liksom, men da ser du bare halvparten av meg akkurat nå. Ja. Ja. Og så etter hvert så var det kanskje bare 20% av meg, 10% av meg, 5% av meg, og nå er det en del av meg, men det er ikke liksom en sånn, det er ikke en del av meg på den måten at jeg trenger at det anerkjennes. Men det å gå gjennom sorg uten at man får anerkjent at det er det man gjør, det tror jeg kan være veldig, eller det vet jeg at det er veldig slitsomt. Det gjør det enda mer slitsomt. Du kanskje... Ja.
Du peker på noe fryktelig viktig, for jeg tror det ligger så mye kraft i og da støtte i å få den anerkjennelsen. Og da skal det jamme ikke mye til. Hvis det er det vi som står rundt kan være med å gi, og gi forståelse og gi anerkjennelse på at jeg skjønner at dette må være utrolig tungt, så kan man si at men jeg har selv ikke mistet, så jeg skjønner kanskje bare overflaten, men jeg forstår at det er noe jeg ikke klarer å få tak i fordi jeg ikke har vært der selv. Og det anerkjenner jeg, det respekterer jeg. Hvis du sier noe sånn som det, så har du plutselig blitt sett i at jeg skjønner at du gjør som du står i det, og du gjør som best du kan, og så skal du få lov til å bruke den tiden du trenger. Og jeg er her hvis det er noe jeg kan være med på, og gjøre dette sammen med deg, eller lettere for deg.
Ja, for det er jo noe med det å være venn, eller nær, eller familie til noen som også opplever det, som kan være ganske vanskelig, det der å vite hva skal jeg gjøre nå, hva skal jeg si, hva skal jeg ikke si, skal jeg stille opp med en veggis lasagne på døra, skal jeg ikke gjøre det, liksom, hva er det, hvordan kan man være en god liksom, pårørende for noen som har mistet et barn, da?
Ja, og igjen så er det jo selvfølgelig forskjellig hvor mye støtte man ønsker seg, hvor mye kontakt man ønsker seg, hvor mye man klarer å ta imot. Men det, jeg tror vi aldri skal gi oss. Vi som står rundt må våge å bry oss. Vi må våge å ta sjansen. Så hvis du kommer med lasagne på døra og de ikke åpner, så må du som nettverksperson tåle avvisning og prøve igjen. Det er kanskje det tøffeste for oss. Men de som gjør det, og som tør å ta den sjansen, det settes kjempestor pris på. Ikke sant? Mm. Så det å våge å bry seg, og også spørre, du, jeg tenker at jeg har lyst til å gjøre sånn og sånn, kunne du tenke deg det? Så kan de svare ja eller nei, i stedet for å spørre, hva trenger du? De vet ikke nødvendigvis hva de trenger, men gi 2 forslag. Skal jeg vipse penger til en middag, eller kan jeg komme innom en middag til deg? Du, skal vi gå der, eller skal vi gå der på tur? Altså, gjør valgene litt lette, og vær litt på, og tål å bli avvist. Det er kanskje noe av det viktigste. Og så tenker jeg det å våge å bry seg over tid. Når det har gått 1,5 år, spør, hvordan går det? Eller rundt den 17. mai, som det er snart. Hvordan er det nå, rett før 17. mai? Kanskje det er litt spesielt tøft akkurat nå. Det er jo barnas dag, og det er mange som gruer seg til 17. mai. Og særlig tiden før de første de dagene opp mot merkedager, høytidsdager, de ofte tøffere enn selve dagen. Da har de brukt så mye krefter på å grue seg, for eksempel. Så det å bry seg over tid, og det å vise at du husker på, og til og med bruke barnets navn, det er utrolig, det er nesten som en kjærlighetserklæring. Da kan de kanskje begynne å gråte, men det er fordi de blir glad for at du husker på, og glad for at du viser at du husker. Ikke fordi du har rippet opp i noe som liksom ikke er der. Det er der hele tiden. Det er bare at du ga det til kjenne og viste at jeg husker på.
Det synes jeg er skikkelig fine tips og ting du sier her. Jeg personlig prøver en ting som er å skrive merkedager på mobilen, og så liksom la det gjenta seg år etter år, sånn bursdagen til eller dødsdagen til.
Ja.
Mm. For det er også liksom, også selvfølgelig er det jo dager som morsdag og farsdag, og alle disse dagene som er, kan være heftige da, men jeg tror veldig på at man ikke ripper opp. Jeg tror man alltid bare blir satt pris på, og jeg har jo mange venner som har opplevd å miste noen, og vi har snakket om det at det der å få, det er aldri liksom for mye. Det er aldri den, altså det er sånn, det er veldig sjelden at noen har sagt sånn, ja, og hun sendte meg en tekstmelding en gang i uka, og det orker jeg ikke. Ikke sant? Det er liksom, det er sjelden at det er for mye. Det er heller ofte at man kan, tror jeg, føle seg alene i sorgen, og ikke, ja, og ensom og fanget i den, da. Så,
og kanskje redd for å føle at man snakker for mye om det også, så det at noen andre kanskje tar det opp av og til, kan jeg se for meg at kan være veldig befriende.
Og det er noe av det fineste vi kan gjøre, det er å ta det opp, fordi du snakket om ensomhet i sorgen, det å vise at du husker på at de er, for eksempel hvis de får barn nummer en dør, og så får de et barn til, og så husker man på at dette barnet har en storebror eller en lillesøster, og bare nevne det, og gratulerer som tobarnsmor og ikke som ettbarnsmor. Altså det bare å vise det er utrolig viktig. Og så tenker jeg at vi som nettverk også kan være med på, fordi de etterlatte selv kan også trenge et råd om at de må være litt tydelige. De må gi signaler til de som står rundt på, hva er det som er ålreit for meg? Hva er det som kjennes støttende for meg? Eller, jeg trenger faktisk støtte, og jeg er villig til å ta imot støtte. Ikke sant? Så det er jo en pingpong her, altså at de etterlatte må også gi noen signaler og være mottagelige, og vi som står rundt må faktisk være der for dem. Og stå i det over tid. Og det kan være tøft, så hvis det er et dødsfall som krever mye, og hvor det er mange som er villige til å stille opp, så går det også an å dele litt på det. At man er litt opps på at man er flere, man er en vennegjeng for eksempel, og så kan man bytte litt på, fordi nettverket skal også være litt opps på at det er tøft og slitsomt å stå tett opp til en så vond hendelse. Det er lov å si at nå må jeg ha en pause. Det er faktisk lov, for det er omsorg. Fordi du da er villig til å si at jeg kommer tilbake, men akkurat nå må jeg ta en pause.
Altså, tenker jeg at når så små mennesker dør, når så små barn dør, så er det jo det må skape kanskje noen minner sammen med de rundt deg som kanskje ikke har kjent barnet så mye, og så kan være fint da. Og også som dødfødsel, å snakke litt om håp og tanker og tro man hadde for barnet som skulle vokse opp. For jeg opplever veldig ofte at når noen dør, eller brått og uventet, eller har sykdom, så er det ofte den siste tiden som kan sitte igjen, og at det tar ganske mange år før de gode minnene kommer tilbake, og at man kan fokusere mer på det som var fint, og ikke bare det som var trist med måten personen gikk bort for tidlig. Og jeg vil jo kanskje tro, uten at jeg vet at det også kan gjelde for det å miste et barn, at det tar tid før man kan liksom begynne å si, ja, men oi, det var koselig, og det var, husker du det, og hun eller han var så morsom på det, eller søt da, eller jeg kjente det livet i magen da, og jeg tenkte det, og altså sånn, at etter hvert kanskje også er lov til å snakke om det fine livet, eller at det også kan være fint etter hvert da.
Ja, og det å spørre om det også, altså senest nå for en dag så hadde jeg en sånn første samtale med noen som akkurat har opplevd en stille fødsel. Og det å spørre om fødselsopplevelsen, det å spørre om første møte, det å spørre om øyeblikket når de fikk dette døde barnet opp på brystet, mens det var varmt. De jo så stolte, selvfølgelig. Like stolte som vi andre av våre barn. Og det ikke så mange som tør å spørre de om fødselen. Hvordan var det? Hvordan var det møtet? For det tror vi helt tabu, tror jeg. Men det at de får lov til å fortelle om det, og fortelle om likhetene til mamma og pappa, eller storebror, eller sånn, det utrolig fint. Og det jo det som kanskje noe av det vondeste da, hvis du mister et barn, enten ved dødfødsel eller helt i begynnelsen av livet, at det ikke så mange som har rukket å bli kjent med dette barnet. Kanskje veldig få har fått sett dette barnet også. De har i hvert fall ikke blitt, det ikke så virkelig for andre enn nærmeste familie. Og da mister du, ikke sant, da fokuset mye på alt som ikke ble, fremtiden som må redefineres. Vi skulle jo ha, jeg hadde planlagt sommerferien, og jeg skulle gjøre sånne jenteting med datteren min, og pappaen kanskje skulle gjøre sånn og sånn, og man har så mye drømmer som mamma og pappa eller partner, og det blir borte, og det å snakke om alle disse drømmene, og få lov til å snakke om det, det ofte litt vanskelig, for vi vet ikke så mye hvordan vi skal gjøre det, men det lettere å dele konkrete minner. Så da kan det være viktig etter hvert å ta fram, hvis man har situasjoner, bilder, erfaringer med et barn som har levd, så snakk om de, og bruk de. Og hvis man har mistet et barn som var dødt ved fødselen, så kan vi spørre om å få se bilder, og heller spørre hvem så du for deg at du skulle bli sammen med henne? Hva hadde du drømt om å gjøre? Hva tror du hun hadde vært opptatt av nå, som 10-åring? Ikke sant? Bare inviter litt inn i disse drømmene, for de forestillingene har vi jo. Altså, vi fort, ganske fort mammaer og pappaer når et barn, når man gravid. Så man har ofte en del drømmer. Det derfor vi råder jo folk til å invitere inn viktige, eller nære familier og venner, for eksempel hvis et barn fødes dødt, slik at flere har sett at det en virkelig person. Dette Jonas. Dette Thea. Sånn så hun ut. Jeg har lyst til at dere skal se det. Og bare vite at hun har eksistert for oss.
Jeg måtte bare puste litt, jeg nå kjente jeg. Men det veldig på mange måter fint å høre deg snakke om dette, Trine. Og jeg tror jeg kjenner meg selv i hvert fall litt tryggere hvis noen rundt meg skulle havne i en sånn situasjon på å ikke være så redd for å gjøre noe feil, da. Ikke være redd for å være nær, og det litt godt bare å høre noen si det.
Ja, for det som det verste vi kan gjøre, det jo ikke tørre å si noen ting. Det jo ikke tørre å bry oss. Så hvis vi synes det vanskelig å finne ord, så si det. Vet du hva, jeg vet ikke hva jeg skal si. Det veldig fint, det. For det jo egentlig ikke så mange ord å si. Ikke sant? Og heller vis hvor du forstår noe når du sier det, faktisk. Så det kjempefint. Så tenker jeg en ting til, som dere som står rundt, det vi som står rundt kan gjøre, det å hjelpe dem til å ta imot hjelp. For eksempel søke kontakt med andre som har stått i samme situasjon. For det et behov som ingen andre kan dekke. Det at man kan speile seg i hverandre, få bekreftelse av andre at dette helt normalt, og tro at du har klikket, det faktisk helt normalt.
Det noe dere hjelper til med, å sette i kontakt?
Ja, det noe av det vi gjør. Det kalles likepersonsstøtte. Og det at vi lager møtesteder, grupper, har en-til-en-samtaler, hvor det mennesker som selv har mistet barn for en tid siden, som har gått et kurs hos oss, som har blitt likepersoner eller kontaktpersoner, og som følger opp nye rammede. Og der tror jeg det helt essensielt, både det at de får dele tanker og følelser som de kan kjenne seg igjen i, og så det et håpsaspekt her. De ser at denne personen mistet barn for 5 år siden, og nå sier han og hun at de har et godt liv. Tenk det. De har fått kanskje flere barn, eller de har skiftet jobber, eller de har i hvert fall skapt et veldig flott liv. Og det sier de, og det har de troverdighet til å si, på en helt annen måte enn det jeg har. Og det er noe av det viktigste vi gjør. skapet.
Ja, det kjempefint. Men hvordan kan folk komme I kontakt med dere? Det lub.no?
Lub.no, da hvis du bruker det, så kommer du I kontakt med oss uansett. Enten med å sende mail eller ring eller, ja.
Og så det også på Facebook og på Instagram.
Det vi også.
Og ja, generelt sett å finne, og så skal vi selvfølgelig legge denne informasjonen I episodebeskrivelsen. Mm. Jeg tenker at vi kanskje skal begynne å runde av. Det noe mer du har lyst til å si før vi gjør det, Trine?
Nei, jeg vil egentlig takke dere for at dere tar opp dette tema, for som dere innledet kanskje litt med at det jo litt sånn... på et vis skummelt, men også litt fint, ikke sant? Og det vel kanskje det sorg da. Altså, det både vonde og så vonde tanker og følelser at det vanskelig noen ganger å snakke om det. Og så jo sorg noe fint også, fordi at sorgen representerer jo, eller vi sørger fordi vi har elsket den som borte så sterkt. Så det noe, sorg noe fint, men det veldig smertefullt. Så jeg tror vi må ta imot sorgen, men så må vi hjelpe hverandre å gjennomleve den.
Fine ord å avslutte med. Tusen takk for at du ville komme på besøk til oss, Trine. Veldig fint å snakke med deg, og ja, deilig å høre alt det kloke du har å si. Takk for jobben dere gjør.
Tusen takk.
Håper dere som hørte på også synes det. Så snakkes vi igjen neste uke.
Det gjør vi. Takk skal du ha, Trine.
Tusen takk.
Ha det bra.
Ha det.
Ha det.
Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femi Helse.
Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.